Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban kathiran kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebagaimana sudah saya sebutkan dalam kajian terakhir, bahwasanya kita akan memasuki bab-bab yang berikutnya setelah bab tafsir at-tauhid wa syahadati an la ilaha illallah, bahwasanya bab yang akan datang ini adalah sebagai tafsir, sebagai rincian terhadap bab tafsir at-tauhid, tafsiran tentang apa itu tauhid dan apa itu syahadat la ilaha illallah. Saya ulangi, bab yang berikutnya ini semua adalah sebagai perinci, rincian terhadap bab tafsir tentang makna apa itu tauhid dan apa itu la ilaha illallah. Kita sudah bahas tentang tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah, maka sekarang kita memasuki bab yang baru. Qala al muallif rahimahullah, bab minas syirki لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. Bab yang menjelaskan bahwa termasuk bagian daripada jenis-jenis kesyirikan adalah memakai al-hilqah. Hilqah itu adalah gelang ataupun yang semisalnya, baik yang terbuat dari besi, emas ataupun perak ataupun yang lainnya. 6. Wal khait, khait itu adalah benang ya, dengan berbagai macam jenisnya, dipakai dalam rangka untuk menghilangkan musibah atau menolak musibah. Dipakai untuk menghilangkan musibah atau menolak musibah. Apa bedanya menghilangkan musibah dan menolak musibah? Kalau menghilangkan musibah atau mengangkat musibah yang terjadi, maksudnya adalah musibah itu telah menimpa, telah ada. Kalau dalam rangka menolaknya, maksudnya adalah dalam rangka mencegahnya sehingga musibah itu belum datang. Nah, bab ini menjelaskan tentang bahwa termasuk bagian daripada bentuk kesyirikan, penyekutuan Allah, memposisikan bagi Allah tandingan dan saingan, adalah memakai hilqah. Hilqah itu adalah gelang dan yang semisalnya, termasuk juga kalung, baik yang terbuat dari besi, emas, perak, tembaga ataupun yang lainnya. Kalau di negeri kita dari akar bahar ya, ataupun yang lainnya, dipakai di badan ataupun di luar badan kita. Nah, dikalungkan, digantungkan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menghilangkan musibah yang telah menimpa, telah ada, baik dalam bentuk penyakit fisik ataupun penyakit psikis ataupun dalam bentuk musibah-musibah lainnya ya. Ini raf'il bala au daf'ihi, yakni dalam rangka mencegah supaya tidak ditimpa musibah, supaya tidak ditimpa penyakit, supaya tidak ditimpa sihir, supaya dan seterusnya, ini juga termasuk bagian daripada penyekutuan Allah, memposisikan bagi Allah tandingan atau saingan. Kemudian wa qawlihi ta'ala, kemudian al-muallif, penulis menyebutkan salah satu ayat dari Al-Quran, tepatnya di dalam surat Az-Zumar, dalam surat Az-Zumar ayat ke-39 atau ayat ke-38, di mana Allah menyatakan qul afara'aitum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrihi aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Setelah kita tahu tauhid, maka kita tahu bahwa lawan daripada tauhid itu adalah asyrik. Kalau tauhid itu adalah da'watullah mukhlisina lahuddin atau ifradullah bil ibadah, pengkhususan Allah dalam perkara ibadah, maka syirik itu adalah da'watu ghairihi ma'ahu, peribadatan atau doa permohonan kepada selain Allah bersama, perhatikan, bersama ibadah dia kepada Allah, itu syirik. Hati-hati, kalimat syirik itu bermakna apa? Persekutuan, menjadikan saingan. Kalau saingan berarti harus ada yang menjadi saingan. Namanya saingan, harus ada yang dijadikan sebagai saingan dan harus ada yang dijadikan sebagai apa? Pihak yang disaingi. Itu syirik. Nah, biasa berdoa kepada Allah siang dan malam, berdoa, memohon, minta rezeki, minta selamat, minta kesehatan, minta kelapangan dada, dan seterusnya. Dia doa kepada Allah, sholat tahajud, sholat duha, ya, mengangkat tangan kepada Allah. Tapi di salah satu waktunya, di sela-sela waktunya, di sela-sela aktivitas dia, dia juga berdoa kepada selain Allah, baik doanya melalui lisan secara langsung kepada selain Allah ataupun dalam bentuk keyakinan. Saya kalau pakai benda ini, saya berharap selamat dari ancaman musuh. Saya kalau pakai cincin ini, dia berharap, saya berharap kalau ada orang mau memukul saya dengan tangannya atau dengan pisaunya, nggak sampai jaraknya satu kilan. Ada ilmu namanya ilmu sekilan katanya. Iya. Katanya orang Madura ilmu sekilan. Sekilan itu satu apa ini? Satu jengkal. Nah, jadi kalau dipukul enggak nyampe. Hanya sekilan saja. Jadi dia tenang aja sekilan. Nah. Jangan khawatir gitu loh. Cuma kalau terjadi error ya nyampe juga gitu. Lah ini namanya penyekutuan, memposisikan saingan. Dia minta kepada Allah keselamatan, tapi di salah satu waktunya, di sela-sela aktivitas dia, masih menjadikan selain Allah sebagai tempat dia meminta perlindungan, baik secara lisan ya ataupun secara amalan. Nah, amalan dia menunjukkan bahwa dia memohon. Buktinya ketika ada orang biasa pakai akar bahar kalau bepergian jauh, keluar kota atau keluar pulau supaya dapat rezeki, supaya tidak diganggu sihir, supaya tidak diserang oleh orang-orang Dayak ataupun tidak diserang oleh orang-orang ini dan itu, dia pakai akar bahar. Begitu sampai ke Tanjung Perak, akar baharnya lupa, sudah mau nyebrang ini, naik pel nih ya. Waduh, lupa. Balik itu. Nah, balik ambil akar baharnya. Nah, kalau enggak dia telepon, ah, tolong kirimkan segera pakai tiki. Nah, pokoknya yang secepat mungkin. Nah, harus. Ini menunjukkan bahwa dia sudah menyerahkan tawakalnya kepada benda. Enggak merasa aman, enggak merasa tentrem, gelisah, takut, khawatir kalau akar bahar itu tidak berada di lengannya. Coba. Padahal tawakal itu salah satu dari sekian bentuk ibadah yang tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah sebagaimana nanti akan disebutkan pada akhir ayat ini. Nah, coba kita perhatikan muallif memulai bab ini dengan ayat di dalam surat Az-Zumar ayat ke-38. Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah. Katakan wahai Muhammad kepada mereka-mereka itu. Tolong kabarkan, tolong beritakan. Ma tad'una min dunillah, tentang mereka-mereka atau apa-apa yang selama ini kalian berdoa kepadanya di samping Allah atau selain Allah Subhanahu wa taala. Coba tolong beritakan kondisi mereka. Apa yang diminta oleh Rasulullah melalui perintah Allah Subhanahu wa taala, in aradani Allah bidurrin hal hunna kashifatu dhurrih. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kecelakaan ataupun musibah, malapetaka, penyakit terhadap diriku, kerugian, kegagalan terhadap diriku, apakah yang kalian ibadahi, kalian doai, kalian tawakali, kalian minta syafaat selain Allah sebagai saingan bagi Allah selama ini bisa untuk menghilangkan musibah atau menghindarkan musibah tersebut? Tolong coba beritakan kepadaku. Au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Kalau seandainya Allah sebaliknya menghendaki untuk memberikan rahmat kepadaku, memberikan kesehatan, keselamatan, keberuntungan dalam usahaku dan seterusnya, hal hunna mumsikatu rahmati, apakah yang kalian ibadai selain Allah, yang kalian jadikan sebagai saingan bagi Allah itu selama ini bisa untuk menghalangi rahmat Allah? Coba, ini Rasul diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada kaum musyrikin iqamatul hujjah, dalam rangka menegakkan hujjah kepada kaum musyrikin. Nah, kemudian qul hasbiyallah, katakan wahai Muhammad, yani umumkan, sampaikan kepada mereka itu, hasbiyallah, pencukupku, pelindungku, penolongku adalah Allah, alaihi yatawakkalul mutawakkilun, kepadanya lah satu-satunya bertawakal orang-orang yang bertawakal. Coba perhatikan ayat ini. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Alaihi yatawakkalu. Alaihi yatawakkalu al-mutawakkilun. Asal katanya adalah yatawakkalu al-mutawakkiluna alaihi. Asal katanya kalimat alaihi ini secara tertib susunan tata bahasa Arab posisinya di belakang sini. Nah, yatawakkalu al-mutawakkiluna alaihi, predikat, subjek yang terkait dengan predikat. Nah, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini keistimewaan bahasa Arab, dimajukan ini posisinya, taruh di depan. Alaihi yatawakkalu al-mutawakkilun, menunjukkan bahwa pertama, tawakal itu adalah ibadah, bukan sekedar amalan biasa, mengandung nilai ibadah. Yang kedua, fungsinya, kenapa ini dimajukan? Apa sih fungsi dan faedah dibalik dimajukannya konteks kalimat yang ada di sini di posisi terdepan? Faedahnya adalah bahwa tawakal itu tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Kalimat alaihi, haknya di sini kembalinya kepada Allah. Alaihi yakni alallah. Sehingga sangat keliru kalau di beberapa terjemahan Al-Quran ya, diartikan dan kepada Allah bertawakal orang-orang yang bertawakal. Keliru. Mestinya ya, diperhatikan juga oleh para penerjemah tersebut makna-makna balaghah dari kalimat-kalimat seperti ini. Bagaimana makna yang semestinya dan seharusnya? Maknanya adalah hanya kepada Allah sajalah bertawakal orang-orang yang bertawakal. Paham ya ikhwan? Hanya kepada Allah sajalah. Harus ada makna hanya, pengkhususan, spesifikasi ya, bagi Allah saja. Karena kalau diartikan kepada Allah bertawakal orang-orang yang bertawakal, bisa saja juga kadang-kadang kepada selain Allah. Tetapi kalau diartikan hanya kepada Allah saja bertawakal orang-orang yang bertawakal, ini fungsinya. Sehingga mestinya itu diperhatikan. Mudah-mudahan ada terjemahan khusus bagi ahli sunnah. Ini penting. Terjemahan Quran khusus yang tidak ditakwil-takwil, disesuaikan dengan makna yang dimaui dan makna-makna balagha yang dikandung oleh Al-Quran. Apa maksud daripada, ini penting yang harus kita ketahui, apa maksud penulis menyebutkan ayat ini pada posisi awal dari dalil-dalil dalam bab yang sedang kita kaji? Apa maunya Al-Mu'allif? Di sini Al-Mu'allif pertama ingin menyebutkan, mengingatkan kepada para pembaca khususnya dan kaum muslimin secara umum, bahwasanya tidak ada yang mampu melindungi dan memberi manfaat, melindungi dari bahaya dan memberi manfaat bagi diri kita, manfaat dalam bentuk kesehatan, rezeki, kelapangan dan seterusnya, kecuali hanya Allah. Yang kedua, bahwa kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam ayat ini, in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih, kalau sudah Allah menghendaki kepadaku adanya musibah, malapetaka, kecelakaan, kerugian, kematian, penyakit dan yang lainnya, siapa yang bisa menghalangi atau yang bisa mengangkat, menghindarkan diriku dari musibah tersebut? Coba tolong sebutkan. Aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih, atau kalau seandainya Allah menghendaki, coba menghendaki terhadap diriku atau bagiku adanya sebuah rahmah, rahmah dalam bentuk rizki yang barokah, anak keturunan yang saleh, kesehatan, bebas dari penyakit, bebas dari musibah, tentram, rukun, ini rahmah. Kalau Allah sudah menghendaki ini semua, siapa yang mampu untuk mencegah turunnya rahmat Allah kepadaku? Coba tolong beritahu, siapa yang mampu? Penulis ingin mengingatkan kita dengan ayat ini tentang kebesaran Allah dan besarnya dan serta tidak terbatasnya kehendak Allah. Oleh karena itu kemudian ayat ini mengingatkan pula, Qul hasbi Allah, sampaikan kepada mereka itu juga, hasbi Allah, pencukupku, pelindungku, penolongku, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian diakhiri ayat ini dengan alaihi yatawakkalu, hanya kepadanya lah, kepada Allah satu-satunya lah bertawakal orang-orang yang bertawakal. Nah, sehingga juga diantara faedah yang bisa diambil dari penyebutan ayat ini, diposisikannya pada awal dalil pada bab yang sedang kita kaji, adalah bahwa perbuatan menggantungkan benda atau mengalungkan kalung, memakai gelang, cincin dan yang semisalnya dalam rangka untuk mencabut atau menghilangkan malapetaka, musibah, penyakit, kerugian yang menimpa seseorang, atau dalam rangka mencegah supaya enggak datang sihir, musibah, malapetaka, penyakit, pencurian dan yang lainnya, itu adalah termasuk pemalingan ibadah tawakal kepada benda, kepada selain Allah yang semestinya hanya diberikan kepada Allah saja. Nah, ini fungsi daripada disebutkannya ayat ini. Sehingga pembahasan berikutnya dari bab ini sangat terkait dengan bab tawakkul. Padahal nanti akan dibahas juga bab khusus tentang tawakal ini, tetapi ini sebagai bentuk isyarah, rambu-rambu bahwa perbuatan itu termasuk jenis memalingkan ibadah tawakal kepada selain Allah yang semestinya hanya diberikan kepada Allah saja. Qala al-muallif rahimahullah, wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ra'a rajulan fi yadihi hilqatan min sufrin faqala ma hadha, qala min al-wahina, faqala inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan fa innaka law mutta aw mitta wa hiya 'alayka ma aflahta abadan, rawahu Ahmad bi sanadin la ba'sa bih. Dari sahabat Imran bin Husain, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki di tangannya ada sebuah gelang yang terbuat dari sufur. Sufur itu bahannya, bisa diartikan pula kayak besi kuning gitu. Ada kan di Indonesia besi kuning ya? Nah, ada yang dimasukkan ke dalam kulit apa badannya ya, ada yang dijadikan cincin. Nah, besi kuning. Nah, jadi itu bukan hanya di Indonesia saja, ada di tempat-tempat lain juga. Nah, ada di tempat-tempat lain. Faqala, kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabatnya ini tadi, ma hadza, apa ini? Apa yang kamu pakai ini? Tanya dulu Rasulullah. Qala minal wahina, ya Rasulullah saya pakai benda ini disebabkan karena al-wahina. Apa itu al-wahina? Yaitu jenis penyakit, suatu jenis penyakit yang sering menimpa kaum lelaki, katanya itu di bagian lengan sini, entah mungkin kayak lumpuh atau bagaimana hilangnya tenaga gitu. Nah, nah, jadi al-wahina itu nama apa? Penyakit. Minal wahina maksudnya disebabkan, min di sini namanya min sababiyah. Bukan min ibtidaiyah. Bukan min tafsiriyah. Bukan min tab'idhiyah, tetapi min di sini min sababiyah, yakni disebabkan karena penyakit yang namanya al-wahina. Faqala, kemudian Rasulullah berkata kepada orang ini, inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan, lepaskan benda itu dari badanmu, sesungguhnya benda ini tidak akan menambahmu kecuali semakin adanya rasa cemas dan takut, khawatir. Nah, atau dalam riwayat lain, akan menambah penyakit bagi dirimu. Orang kalau sudah hidupnya cemas, terus takut, terus khawatir, akhirnya yang terserang fisiknya. Yang terserang fisiknya. Bisa livernya, bisa ginjalnya, bisa stroke, bisa macam-macam. Karena pikiran, karena cemas, khawatir, takut. Nah, Rasulullah menyatakan, lepaskan ini. Sesungguhnya sikap kamu berbuat seperti ini atau benda yang kamu pakai ini tadi tidak akan menambah kamu kecuali kepada kehancuran, kerugian, penyakit, kecemasan. Nah, fa innaka law mitta wa hiya alayka ma aflahta abadan, dan ketahui sesungguhnya kalau engkau mati meninggal dunia dalam keadaan benda tersebut masih berada di badanmu, masih berada di tubuhmu, dikalungkan atau dicip pakai cincin atau berada di dalam kulitnya, di dalam ototnya dan seterusnya, sesungguhnya engkau sama sekali tidak akan pernah beruntung selama-lamanya, yakni di dunia dan akhirat. Maaflah ta'abadan, maksudnya di akhirat tentunya. Kalau di dunia mata ziduka illa wahnan, kalau dunia tidak akan menambah kamu benda ini kecuali penyakit, tambah sengsara. Di akhirat maaflah ta'abadan, kamu tidak akan tergolong orang yang berhasil di akhirat, yakni kamu akan dilemparkan ke an-nar. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah di dalam musnadnya dengan sanad la ba'sa bih. Sanad la ba'sa bihi ini ya sanad yang bisa diterima maksudnya. Nah, ahimtum ya ikhwan. Dalam hadits ini ada beberapa faedah yang bisa diambil. Di antaranya adalah disyariatkannya amar ma'ruf nahi mungkar. Disyariatkannya amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, sebelum melakukan amar ma'ruf atau nahi mungkar, sebelum berupaya untuk mengingkari sebuah kemungkaran, kalau masih ada kemungkinan benar atau salah, maka dia tanya dulu, apa ini? Ada istifsar dulu, ada upaya untuk bertanya, apa yang kamu lakukan ini dulu? Jangan-jangan perkiraan kita keliru. Nah, tanya dulu, apa ini? Rasulullah tanya, ma hadza? Apa yang kamu pakai ini? Tanya dulu, jangan-jangan dipakai oleh dia dianggap mainan. Ya mainan aja ya Rasul, ya, berarti bukan kemungkaran kan begitu. Jadi gak perlu diingkari. Rasulullah tanya dulu, mana ada? Apa ini? Dan orang ini pun, ya, ini penting, gak main-main, gak kesana kemari jawabannya. Polos dan jujur. Gak jawab, ya besi. Ya Rasulullah, besi. Atau apa ini? Ini akar bahar.
Padahal tahu dia bahwa orang yang bertanya ini enggak tanya terbuat dari apa atau benda apa, ini sudah tahu bahwa ini besi kuning. Faham dia. Cuma tanya kenapa kamu pakai ini, gitu loh maksudnya. Nah, ini sahabat ini jujur, enggak kesana kemari, enggak langsung ya Rasul, terus dia jawab minal wahina. Saya pakai ini dalam rangka untuk menghindarkan dari al-wahina. Apa itu al-wahina? Salah satu bentuk penyakit. Ini mestinya bersikap mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Iya. Mencari apa? Kebenaran, bukan mencari pembenaran. Bisa dibedakan antara mencari kebenaran dengan mencari pembenaran. Kalau mencari kebenaran ya ingin yang benar. Kalau mencari pembenaran salah, maksa-maksa cari pembenaran. Nah, dia enggak sikapnya minal wahina ya Rasul. Jawab. Faqala, kemudian baru Rasul sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk mengingkari kemungkaran ini dan memberi nasihat. Faqala inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahanan. Di sini ada nasihat yang disertai dengan ancaman, peringatan keras, ancaman celaka di dunia dalam bentuk la taziduka illa wahnan, dan ancaman celaka di akhirat dalam bentuk ma aflahta abadan. Bisa difahami sekarang bentuk pendalilannya. Nah, ana berharap insyaallah begitu antum selesai belajar dari kitab tauhid sudah bisa mengajarkan kitab tauhid. Ya, dipahami betul. Ya. Ada istilah jangan ngajinya tuh jiping. Tahu jiping? Ngaji nguping. Cuma naruh kuping aja. Jangan, harus punya target. Hah? Harus punya target. Targetnya saya begitu selesai dari ini, saya ingin mengajar, menyampaikan al-haq semampu yang saya bisa lakukan. Harus punya target. Nah, supaya benar-benar menjadi dai, dai enggak harus belajar di pondok pesantren khusus atau kuliah di IAIN ataupun di mana, enggak. Ini kalau dikaji dan dipelajari dengan benar, antum sudah masya Allah. Kalau boleh saya memberi gelar, saya kasih antum SAG. Nah, jadi diseriusin, catat yang rapi, punya buku, yang belum punya buku cari buku, yang cuma punya buku terjemahan cari bahasa Arabnya, ya dikasih harokat. Nah, begitu. Nah, ini penting, ini untuk saya sampaikan. Ahlul batil, ahli kebatilan sekarang terus melakukan kaderisasi, ya. Kaderisasi yang syiahnya kirim anak-anak mereka, anak muda mereka, putra-putra mereka ke Iran, ya, ke Syria, ke Mesir. Begitu juga As-Sufiya, begitu juga Al-Khawarij, Al-Mu'tazila, kirim anak didik mereka ke Amerika, ke Kanada, ke Belanda. Nah, jadi harus punya target. Umat ini butuh dakwah, dakwatul haq, dakwatul tauhid, dakwatul sunnah. Nah, antum ya ikhwan, jangan sudah 5 tahun mengenal sunnah, 6 tahun, 7 tahun, sampai saat ini belum bisa mengajarkan salah satu usul, rugi. Rugi. Nah. Ya. Nah, harus bisa walaupun 2 orang tetangga sebelah. Dakwah itu kan enggak harus banyak, yang penting ikhlas. Dakwah itu kan enggak harus diterima. Kan begitu. Bukan hasil yang dituntut oleh Allah, yang dituntut oleh Allah berbuat. Enggak harus duduk di meja gini kayak Ustaz Lukman, enggak. Pakai mic enggak harus. Satu orang muridnya atau 2 orang kalau ikhlas luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ayo mulai sekarang yang belum punya buku dalam bahasa Arab, pakai buku bahasa Arab. Lihat itu mana? Terjemahan. Inilah orang-orang di kampus sana yang enggak bisa hadir di majelis taklim, pakai ini. Aduh. Pakai bahasa Arab ya, akhi. Nah, ya. Aywa.
Begitu. Barakallahu fikum. Jadi di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini, kesayangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sayangnya Nabi, rahmatnya Nabi terhadap umatnya, bagaimana beliau menasehati. Ya, dinasehati oleh Rasul. Nah,
ini yang dianggap kecil oleh sebagian pihak, sebagian harokah-harokah Islamiyah katanya, dianggap remeh ini. Wah, kalau kita masih bicara yang gini-gini, bagaimana daulah Islamiyah bisa berdiri? Sudahlah, kecil-kecil gini khilafiyah. Subhanallah. Rasul dengan cara seperti ini berhasil dengan izin dan pertolongan Allah membangun sebuah daulah Islamiyah, Al-Khilafatur Rashidah. Dengan ini. Nih.
Bukan yang penting, yang penting mengucapkan la ilaha illallah. Sedikit-sedikit pakai besi kuning enggak apa-apa.
Yang penting dia sudah mau mengangkat pedang untuk berjihad. Enggak, dinasehati oleh Rasul. Jangan, jangan seperti ini, lepas. Tidak dianggap ini masalah-masalah kecil yang sepele, tidak. Kalau masalah yang seperti ini masih berada di umat, maka selama itu pula Allah tidak akan memberikan anugerah khilafah.
Coba kita perhatikan bagaimana Rasulullah menasihati sahabatnya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Dan kita menyaksikan ini pada umat kita. Apa yang terjadi pada sahabat ini tadi? Ini kita melihat banyak di negeri kita ini, saudara-saudara kita muslim. Ada yang digantung, ada yang dipakai di badan, ada yang digantung di pintu, ya. Ada tapal kuda. Bekasnya kuda itu, tapalnya taruh situ. Takut. Di warung-warung itu ada juga benang diikat di pintunya. Nah, tanya, untuk apa mas? Ya, supaya satenya bisa 100 tusuk pak sehari. Nah, ini sudah bentuk permohonan loh ini. Sudah bentuk tawakal. Coba dinasihat pak, lepas aja pak. Oh jangan, kalau gak ada itu sehari cuma 5 tusuk satenya.
Berarti dia sudah bertawakal kepada benang itu. Dan ini banyak. Pernah saya berkunjung kepada seorang sakit, sakit keras anaknya, anak dia, seorang ibu. Begitu didatangin, di rumahnya itu ada benang diikat. Tanya, untuk apa ini bu? Ya ini untuk menghindarkan penyakit dan sihir, untuk menolak bala. Subhanallah.
Coba, kalau kita diam yang seperti itu, berarti kita juga meninggalkan sunnah Rasul. Kalau kita menganggap itu perkara sepele, berarti nasihat Rasul ini perkara sepele. Bagaimana Rasul menyatakan, fa innaha la taziduka illa wahnan, fa innaha au fa innaka law mutta wa hiya alaik ma aflahta abadan.
Jadi ucapan Rasul ini sebenarnya sepele.
Nah, padahal ini bagian dari perkara yang bertentangan dengan la ilaha illallah. Sikap seperti ini, sikap yang bertentangan dengan tauhid.
Karena tauhid dan la ilaha illallah itu maknanya adalah menyerahkan segala bentuk ibadah yang zahir ataupun yang batin hanya kepada Allah. Zahir baik dilakukan oleh anggota badan kita ataupun lisan, batin yang dilakukan oleh kalbu kita. Dia enggak pernah berucap kepada benang yang diikat di warungnya atau di tokonya atau besi dan akar bahar yang dia pakai, tidak pernah, wahai akar bahar, selamatkan anak saya atau beri rezeki saya. Enggak, secara lisan tidak, dia enggak mengucapkan seperti itu, tetapi secara i'tiqad, secara keyakinan, ya, amalan kalbu, amalan hati dia, ketika ditanya, coba secara rinci keluarkan apa yang ada di hati kamu, coba ya, keluarkan, kamu kenapa pakai itu? Ya enggak supaya hiasan. Akar bahar dibuat hiasan, pakai emas ya, kita belikan yang 25 gram. Kalau punya uang. Nah, emas. Oh, emas enggak boleh laki, Ustaz. Ya, perak. Nah. Paham? Kalau itu buat hiasan. Masa benda kayak gini dibuat hiasan? Nah, musma'gul, enggak bisa diterima oleh logika gitu loh. Oh, enggak benar ini ya, akhi, benar ini hiasan. Yakin hiasan. Ya sudah, bainahu wa baina rabbih, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba terus dia aja. Oh, ya sudah kalau memang hiasan, coba saya pinjam. Saya pinjam dulu. Berapa hari? Ya seminggu lah. Seminggu itu pula mungkin dia gak berani keluar dari rumah. Nah, ketahuan kan, terbongkar. Nah, berarti Anda meyakini ada sesuatu di balik benda ini, yang kalau tidak bersama Anda benda ini, Anda merasa was-was, khawatir, takut. Ini ibadah kalbu, ya, yang batin sifatnya. Dan itu pun harus hanya diberikan kepada Allah saja, tidak boleh kepada selain Allah. Fahim tu, ya ikhwan? Qala al-muallif rahimahullah, walahu an Uqbah ibn Amir, walahu an Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu marfu'an. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad, kalimat walahu maksudnya diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dari hadis seorang sahabat yang bernama Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu marfu'an, secara marfu'. Apa secara marfu'? Maksudnya adalah dari ucapan Rasul. Nah, dari perbuatan Rasul. Ini maksudnya marfu'. Kalau perbuatan atau ucapan sahabat namanya mauquf. Ya, mauquf. Kalau ucapan dari tabi'in dinamakan maqtu'. Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allah lah, wa man ta'allaqa wad'atan fala wada'a Allah lah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa fi riwayah, juga masih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Nah, makna hadis ini, hadis yang pertama, riwayat yang pertama, man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allah, hadis ini secara sanad adalah lemah. Secara sanad lemah, dhaif. Loh, gimana sih kok Syekh mengeluarkan hadis dhaif? Syekh tidak kemudian cukup di sana, dilanjutkan oleh beliau, wa fi riwayah man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Beliau mengikuti atau menyandarkan dengan hadis yang berikutnya, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Maknanya barang siapa yang mengalungkan atau menggantungkan tamimah, jimat, tamimah itu adalah jimat, maka dia telah berbuat syirik.
Faqad asyrak, dia telah berbuat syirik, menyekutukan Allah. Hadis ini diucapkan oleh siapa? Nabi. Kalau ada yang menyatakan kamu ini atau kalian ini sedikit-sedikit syirik, sedikit-sedikit syirik, kita sampaikan, loh, ini yang mengucapkan Kanjeng Nabi, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkannya, ya. Nah. Jadi dengan tegas Rasulullah menyatakan barang siapa yang menggantung sebuah jimat, tamimah, bahasa Arabnya tamimah, maka dia telah menyekutukan Allah, berbuat syirik. Nah, ini hadis yang kedua, tepatnya dalil yang ketiga. Kalau lafaz yang pertama yang lemah, maknanya barang siapa yang menggantungkan jimat, tamimah, fala atammallahu lah, maka Allah tidak akan menyempurnakan, maksudnya urusan dia. Wa man ta'allaqa wada'atan, barang siapa yang mengalungkan wada'ah. Wada'ah itu barakallahu fikum, suatu jimat yang terbuat dari kayak suatu bebatuan yang keluar dari laut. Nah, jenis bebatuan yang diambil dari laut. Nah, bisa dalam bentuk kayak anu itu apa? Kerang-kerang itu. Ya. Bisa juga cara bisa. Nah, ini wada'ah. Barang siapa yang mengalungkan hal itu, oh enggak, untuk hiasan, mafhum sudah ketahuan, sudah difahami bersama bahwa yang mengalungkan benda ini itu biasanya ada suatu kepentingan di balik itu, ada suatu bentuk permohonan yang sifatnya implisit. Nah, paham ya kawan? Jadi yang memvonis bahwa perbuatan itu adalah perbuatan kesyirikan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Hakim dan yang selain keduanya, dan sanadnya sah. Nah, sanadnya sah. Wali bin Abi Hatim an Hudzaifah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim namanya Muhammad Ibnu Al-Husain. Barakallahu fikum. Ibnu Abi Hatim namanya Muhammad bin Abu Muhammad Abdurrahman. Abu Muhammad Abdurrahman namanya Abdurrahman bin Abi Hatim. Abu Hatim itu kunyahnya, namanya Abdurrahman Ar-Razi. Seorang imam besar dalam bidang al-jarh wa ta'dil. Al-jarh wa ta'dil, yakni kritik dan rekomendasi terhadap para muhaddisin. Al-jarh itu kritik, ta'dil itu rekomendasi terhadap para muhaddisin. Dan seorang imam dalam bidang tafsir. Beliau punya buku tafsir dan punya buku dalam bidang al-jarh wa ta'dil juga terhadap rawi-rawi. Nah. Hudzaifah ma'ruf, yaitu Hudzaifah ibn al-Yaman. Bahwasanya beliau melihat seorang lelaki yang di tangannya terdapat benang. Ya, khaitun itu benang maknanya. Minal humma, yang dia pakai disebabkan karena al humma. Al humma mimnya pakai syaddah, itu artinya panas tubuh. Suhu tubuh yang panas tinggi, itu al humma. Tapi kalau al-huma mimnya tanpa tasdid, itu artinya bisa binatang yang berbisa, yang disengat, sengatan binatang berbisa, itu al-huma. Kalau pakai tasdid, al-humma panas badan yang tinggi. Nah, orang ini tadi memakai benang ya di tangannya dikarenakan apa? Panas tubuh yang tinggi. Faqata'ahu, kemudian beliau memutus benang tersebut, diputus. Wa tala qaulahu ta'ala, kemudian beliau membaca firman Allah. Coba perhatikan bagaimana barakallahu fikum tafsir terhadap ayat. Ini termasuk jenis tafsir terhadap ayat Al-Quran secara amaliyah, langsung praktek. Kemudian beliau membaca firman Allah, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah, dan tidaklah mereka itu beriman, kebanyakan mereka, dan tidaklah mayoritas mereka itu beriman kepada Allah kecuali di waktu yang sama mereka juga menyekutukan Allah. Jadi hati-hati, musyrikun itu adalah orang-orang yang di satu sisi beriman kepada Allah, tetapi di sisi yang lain dia juga menjadikan tandingan sekutu syarik bagi Allah Subhanahu wa taala, niddan bagi Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan ayat ini, wa ma yu'minu aktsaruhum billah, dan tidaklah mayoritas mereka itu beriman kepada Allah kecuali illa wa hum musyrikun, di waktu yang sama mereka menjadikan bagi Allah syarik, syuraka, sekutu-sekutu, syarikat-syarikat. Nah, doanya, sebagian saham dari doa dan ibadahnya diberikan kepada Allah, saham yang lainnya diberikan kepada selain Allah. Ayat ini dibaca oleh beliau ketika mengingkari seorang pria yang mengikatkan sebuah benang atau seutas benang di tangannya dalam rangka untuk menyembuhkan penyakit panas yang menimpanya. Dalam rangka untuk apa? Menyembuhkan penyakit panas yang menimpa dia, yang dia derita. Nah, kok bisa sih dinyatakan, disikapi sebagai syirik perbuatan seperti ini? Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Sudah lewat waktunya, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.